Dia bola.
Hello?
Ya, saya cakap perempuan yang kehilangan tu binti Tahir.
Ya, betul.
Saya daripada Insider Respai, kita mahu tercuali selamat Johor. Saya nak buat perusahaan maklumat rujukan bagi Cik Nur Hawi Irina binti Nur Hamidin.
Ya, anak saya.
Anak puan. Okey, so alamat tempat tinggal puan sekarang di 15 Jalan Duri 4, Taman Mewah, Bulu Kasap 85010, Selamat Johor.
Ya, betul.
Terima kasih lah untuk perusahaan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama-sama.